ეთერშია რადიო თავისუფლება, ახლა კი განმეორებით გთავაზობთ რადიო თავისუფლების საავტორო გადაცემას ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია თავისუფლების ერთი საათი, რადიო თავისუფლების ყოველდღიური გადაცემა. თბილისში 17 საათი და 5 წუთია იწყება ჩვენი გადაცემა. ლევან გვარამაძე იქნება ხმის ოპერატორი და ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი არის პოლიტოლოგი თორნიკე შარაშენიც. 6 წელი გავიდა აგვისტოს ომიდან, ყოველი წლის 8 აგვისტოს აღინიშნება ეს დღე. 6 წელი აღინიშნება და შეიძლება ითქვას, რომ ნელ-ნელა იცვლება აგვისტოს ამოვლენების მიმართ დამოკიდებულება, პოლიტიკური შეფასება უპირველეს ყოვლისა განსხვავებულია. ცხადია, ამის მიზეზი არის ხელისუფლების ცვლილებაც, თუმცა ჩემი აზრით არა მხოლოდ ეს, და ამ ცვლილებებზე ვისაუბრებთ ალბათ დღეს პირველ რიგში ბატონ თორნიკესთან ერთად, რომელსაც ახლა უკვე რადიო მსმენელის სახელით ვუხდი მადლობას, რომ ის მოვიდა ჩვენთან სტუდიაში ამ თემაზე სასაუბროდ. იქნებ აქედან დავიწყოთ მართლა, როგორ შეიცვალა აგვისტოს მოვლენების მიმართ დამოკიდებულება, როგორი იყო ეს დამოკიდებულება, თუნდაც 6 წლის წინ, თუნდაც აგვისტოს, ну, ასე ვთქვათ, მეორე ნახევარში, და როგორ იცვლებოდა ნელ-ნელა. უფრო რაციონალური ხდებოდა ალბათ, შეიძლება ასე ვთქვათ, ეს ბუნებრივია, და განსაკუთრებით როგორ შეიცვალა დღეს, როცა საქართველოში შეიცვალა ხელისუფლება.
მართლა ძალიან საინტერესო გავდივართ ახლა თვალი, როგორ იცვლებოდა, მე მახსოვს. პირველ წელი იყო მოსახლეობა განწყობილი საკმაოდ კრიტიკულად ხელისუფლების მიმართ, რადგან თვლიდა, რომ ხელისუფლებას დაუშვა შეცდომები და ვერ აიცილა თავიდან ეს ომი და მიდიოდა სერიოზული მსჯელობა გარჩევები ამ ყველაფრის. შემდეგ
და ამ დროს ხელისუფლებამ წარმოგვიდგინა ეს ომი როგორც მოგება, რაც ნუ და წარმოგვიდგინა ეფექტურად, შეგვიძლია ვთქვა,
დამატებითი გამაღიზიანებელი იყო ეს ალბათ მოსახლეობის დიდი ნაწილისთვის ყოველ შემთხვევაში, ჩემი აზრით, რომ აი ომი მოვიგეთ. შემდეგ მე ესე ვიტყოდი, რომ როცა გავიდა პერიოდი, რაღაცნაირად მაინც ახლა ეს საკითხი მიუწყებული იქნა, გადავიდა მეორე პლანზე და წინ პლანზე გამოვიდა უფრო მაინც შიდაპოლიტიკური ბრძოლა, რომელშიც იყო გადართული საქართველო და ახლობით 2 წელი მაინც ალბათ მინიმუმ რო ვთქვათ. როცა ახალი ხელისუფლება მოვიდა, ახალი ხელისუფლება სამწუხაროდ მიყვება იმ ინტერიერ ქართულ რეცეპტს, რომ ყველაფერში დანაშაულები არიან ძველები და ჩვენ ახლა ვიწყებთ ისტორიას ხელახლა, ყველაფერი იწყება ახლა. და ისინი როგორც ხედავთ, ცდილობენ სამწუხაროდ ეს ზომი გამოიყენონ ხანდახან ტიპიური შიდაპოლიტიკური შიდაპარტიული დაპირისპირებისთვის. ჩემთვის ახლა გაუგებარია, რა უცებელია კიდე ახლა ომში ქეკვა, თუ ახლა მიზანი არის რომ საკაშოს დამატებით ბრალი წაუყენონ, ამას ზაფის არ მოიტანს, იმიტომ რომ საკაშოს ჯერეთი ამერიკა მაინც არ მოგცემს, არამედ არ მოგცემს რეალურად დასავლეთში ასევე რომ ბრალი წაუყენონ და მეორე საკაშულეკ მაინც არ შემოვა, ასე რომ მიზანი უცებელია ეს მიზანი და ახლა ეს ყველაფერი ცოტა ტრიალებს ხელახლა, აი გამოძიებას დაიწყებთ, მათუმღაც ეს განიკვირდა განსაკუთრებით დავით ნარმანიამ და ანონსა რომ გამოძიება უნდა დაიწყოთ და ახლა წესით ქალაქის მერს ეს ნაკლებად უნდა ადარდებდეს,
ეს გააკეთა ეს განცხადება,
ეს იყო ეს განცხადება, ხო, აი აქეთკენ მიყვავს, ანუ
ძალიან ბევრი საქმეა გამოსაცდელი, როგორ უნდა მოასწორო.
ნარმანის მილიონი ხე რას არ გველი მოდი და ესე ვთქვა, ალბათ ამაზონ უფრო ნეფიქროს, ხო, აი ამას თავიდან ეს ნახერათ ხუმრობეთ, მაგრამ მე ეს ვამჩნევ, რომ ესე ვთქვა, კიდევ ალბათ რო უნდა გავიდეს, რომ ამ ბოლოს დავწვით და ნორმალურად შევხედოთ ამ პროცესს. ეხლა დღეს რო ეს ხელისუფლება არ იყოს დაკავებული წინა ხელისუფლებასთან ბრძოლით, იყო იქნებოდა შანსი, რომ ამ მომენტში შევხედა ობიექტური დაალაგებული საკითხვალეთ. ომს ჩვენ დაალაგებული საკითხვალეთ ვერ შევხედავთ, ერთი ამ ხელისუფლების გამო და მეორე ასე უნდა აღიაროთ, რომ იმის გამო, რომ ჟუტმარად ჩაიდინა უკრაინაში, გამომდინარე იქიდან შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ყველაფერი იყო თავიდან ბოლომდე 2008 წელს რუსეთის ბრალი. რაც შეიძლება ფსადბოლომდე მართალიც არ იყოს, ალბათ იყო ბრალი მისი 90%, მაგრამ 10% იყო ახსენეთ ჩვენი ბრალი, ნაწილი იყო ალბათ ამერიკელების ბრალი, ნაწილი ევროპელების ყველა ბრალი იყო და ნაწილობა არ შეიძლება ერთს დააბრალო ყოველთვის ყველაფერი.
მე პრინციპში ტალიავინის დასკვნა არსებობს, ტალიავინის კომისია
საკმაოდ ობიექტურად წერია,
საკმაოდ ობიექტური, მე ვიცი რომ ეს ძალიან ესეთ სქელტანიანი შეიძლება ასე ითქვას დასკვნა არის და ესეც საინტერესო და ნიშანდობრივია, რომ ამ დასკვნაზე ხალხი საუბრობდა, მაგრამ რამდენადაც ვიცი თავიდან ბოლომდე არ ქონდა წაკითხული, მაგრამ მაინც
სპეკულირება მიდიოდა
და მიდიოდა ინტერპრეტაციები იმის დამიხედვით, ვის როგორ აწყობდა.
რა თქმა უნდა, სპეკულირება მიდიოდა, ტალიანი ზატოვა სპეკულირების საშუალებას, იყო სპეციალურად შეიძლება თუ არ განაცხენებინა არც რუსეთი არც დასავლეთი და საქართველოს და თუ ყველანაირი, ანუ ყველა შეიძლება მოიგო კონტექსტი ანაკაც და ეთქვა, რომ აი ჩვენ გავამართლეს და დამნაშავე იყო ან რუსეთი ან საქართველოს, ხო, იმის მიხედვით. ასე რომ მე იმას ვფიქრობ, რომ ახლა და ძალიან ჩაციკვლულები ვარ დღემ და ვინ დაიწყო ომი ამ შეკითხვით. ეს არის არასდროს ის შეკითხვა ალბათ ვინ დაიწყო ომი, იმიტომ ვინ დაიწყო ომი, უნდა მიბული იყოს რაღაცას, ვინ გაისრულა პირველად სროლები დიდი ხანი ამიდიოდა. ვინ განმოკვეთა საზღვა არის, ვინ განმოკვეთა რუსეთთან მონებრივი
ბრძოლა.
ან როდის დაიწყო სროლები და ასე შემდეგ, ეს არასდროს. ხო, არასდროს ინტერპრეტაცია და ვინ დაიწყო ომი და ასე შემდეგ და ეს არის თეოგორ გაგიფანტონ ყურადღება გადაიდა მეორე ხარის ხო ასბაგა. ბოდი ეს მალე მინდა დავამთავროთ თელი ჩემი მთავარი სათქმელი. ხა მე არა ვარ ბუნებრივი რუსეთის ფანი, მას ვერ დავამრავლებ სულად ვერავინ, მაგრამ თავიდან ბოლომდე დააბრალო მარტო ერთს, ეს არასწორია და სახიფათოა ყოველთვის გამარტივება ყოველთვის რეალობის. ისევე როგორც ეხა თავიდან ბოლომდე დამნაშავე იყო ჰიტლერი ომის დაწყებაში, ესეც არასწორია. ყოველ სერიოზული ისტორიკოსი თანხმდება ამაზე, რომ სხვებთან დააშავეს შეეშალა, ზოგი ფშიშარა იყო, ზოგი ნაძირალა იყო სტალინივით ასევე და ამის ნათი ბრალიც იყო. ამიტომაც ესე თქვა, თუნდა გავიდეს რაღაცა დრო, იმედია ეს რუსეთი პუტინის ხელისუფლება წავა და რუსეთი გახდება ნორმალური. ამ ხელისუფლება ჩვენ ვინც ყავს ან გადავირჩევთ ან დავტოვებთ, ან უკეთესი მოვა, ან ნაკლებად უკეთესი ვნახოთ, ხო?
ან შეიცვლება.
ან შეიძლება ასე შემდეგ და მე უკვე შეიძლება დავიწყოთ ლაპარაკი ფიქრით შვიდად იმაზე, რომ აი რა მოხდა იმ ომში რეალურად. იმიტომ რომ ჯერჯერობით ეს ომზე ლაპარაკი არის ბუნებრივია სპეკულაციის საგანი, პოლიტიკური სპეკულაციის საგანი და ამას სამწუხაროდ ვერ აღწევთ გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ის ქვეყანა, რომელიც ომში იყო ჩართული, ვერ დავლაგდით როგორც დემოკრატიულ სახელმწიფო და მეორე ქვეყანა რუსეთი მით უმეტეს ვერ დავლაგდით როგორც დემოკრატიულ სახელმწიფო და ბუნებრივია ამ ომს დღემდე გამოიყენებს იმისთვის, რომ აი ქართველებს აგრესიისგან მიიხსენენ პატარა.
თუმცა ომის მიზეზებზე საუბარი ალბათ აუცილებელია, ანუ შეიძლება ვინ დაიწყო ომი, კი არა, რატომ დაიწყო ეს.
აი ეს უკვე სერიოზული თემა კაცილებს, რა თქმა უნდა, კი, რა თქმა უნდა, უკაცრავ სერიოზული.
გაქვს შენი მოსაზრება თავარი?
რა თქმა უნდა, მოკლევადიანი და გრძელვადიანი, ესე თქვათ. გრძელვადიანი იყო ეს აბსოლუტური შეუთავსებლობა მაშინდელი საქართველოს და რუსეთის. მათი ლიდერები ჩართლით სააკაშვილის და პუტინის პიროვნული შეუთავსებლობა. სააკაშვილი იყო ერთ-ერთი ადამიანი, ვინც როგორც ვიცი, აკეთებდა პუტინს. ნევიდა პუტინთან შეხვედრაზე, პუტინი არ დახვდა. ყველა როგორც ეს დაждდებოდა და მისაღებში პუტინს ელოდებოდა, სააკაშვილი წავიდა საქეიფოთ.
დააგვიანა სპეციალურად თუ?
არა, კეიფში გაერთო, რა ვიცი ხა. Ну, მოიტრო პუტინი რომ მოვიდეს აკაშვილი არ დახვდა, გამოვიდა რაკეთაოდინა. ხო, ანუ მსგავსი რაღაცებს, რა თქმა უნდა, მნიშვნელობა აქვს.
გამოდის რომ აკეიფმაც განსაზღვრა.
შეიძლება. შეიძლება, და ხა პოლიტიკას მაინც ხა ადამიანები წარმართავენ და ადამიანებს შორის ურთიერთობა ბუნებრივ პოლიტიკაზე გავლენას ახდენს. აბსოლუტური შეუთავსობა ორი ქვეყნის მოდელიკური მოდელის, ორი ქვეყნის ლიდერების პლუს ამას დაემანდა ამერიკის სერიოზული, ესე ვთქვათ, ფაქტორი, უფრო ბუში სერიოზული ფაქტორი, რომელიც დაკავებული იყო დემოკრატიების მხარდაჭერით და დემოკრატიების შენებლობით, იდეალისტურად უყურებდა ძალიან ყველაფერს. და მოკლევადიანი იყო ის, რომ მოხარეთის სამინისტროს მეერე რუსეთმა გააცხადა, რომ დრო იყო ემოქმედა, იმიტომ რომ იქ ითქვა, რომ საქართველოს გახდება ოდესღაც ნატოს წევრი, მაგრამ მაპს არაძლებენ. ეს ნიშნავს რას? მაპს თუ ახლა არაძლებენ, ამ ეტაპზე რუსეთს ხელფეხი გასცილი აქვს, მაგრამ თუ ოდესღაც გახდება ნატოს წევრი, ამის პრევენცია უნდა მოხდეს. და სასწრაფოდ მიიღო ზომები გახსნა წარმომადგენლობების ცხინვალში და სოხუმში, რაც რეალურად საელჩოები იყო და შეიყვანა დამატებითი ჯარები აფხაზეთში. ანუ პრაქტიკულად ეს ტერიტორია მიქონდა მშვიდობიანად. საქართველოს მთავრობამ ეს არ დაუშვა, რომ მშვიდობიანად მას წაიღო ტერიტორიები და საბოლოო ჯამში მიიღეთ, რაც მიიღეთ.
მესამე ფაქტორიც არსებობს, შიდა სიტუაცია თავად საქართველოში, როდესაც ხელისუფლების რეიტინგი საკმაოდ დაცემული იყო. თუ არ არის ასე და ეს ომი შესაძლებელია, მით უმეტეს თუ გამარჯვებით დამთავრდებოდა და ვაღიაროთ, რომ ინფანტილიზმი ნაციონალურ მოძრაობასაც ახასიათებდა, თუ ეს ტრიუმფალური გამარჯვებით დამთავრდებოდა, ეს ნიშნულოვნად აამაღლებდა დაკარგულ რეიტინგს. შეგვიძლია ეს მოსაზრება გავიზიაროთ?
კი, ესეც არის ერთ-ერთი ფაქტორი, ნამდვილად ინფანტილიზმი ახასიათებდა, თუმცა გამომდინარე მათი ასაკი და რომელიც პოლიტიკოსებისთვის არ იყო ალბათ შესაბამისი ადეკვატური ასაკი. ამას ჰქონდა ამან თავისი როლი ითამაშა მით უმეტეს 7 ნოემბრის მოვლენების შემდეგ, რომლიდანაც ბოლომდე საქართველოს, ასე ვთქვათ, სააკაშვილის ხელისუფლება, ასე ვთქვათ, ვერ გამოვიდა კრიზისიდან, რომელიც შეიქმნა 7 ნოემბერს. და დღემდე დარჩა 7 ნოემბერი, როგორც ჩვენ უყურებთ მის სამაცხოვლად. ეს პრობლემა ნამდვილად არსებობდა, კი? და როგორც ჩანს, მათ რამდენიმე პრობლემის, ამდენიმე კუდრის დაჭერა მოინდომეს ერთდროულად. მათ შორის იყო, რა თქმა უნდა, ტიპ ნამდვილი, ესე ვთქვათ, პატრიოტული მისრებების რო ტერიტორიები არ დავკარგოთ, მათ შორის იყო, რა თქმა უნდა, ჩემი ხელისუფლება გამომყარო, გავამაგრო. ბევრი პოლიტიკოსი მოქცეულა ასე.
კი, რა თქმა უნდა,
შიდა პოლიტიკური პრობლემა გადაიფარა, ამიტომაც ყოველთვის გარემტერს ებზოდა, რომ ძალიან შეეხტებოდა მსგავსი რაღაცეები. მთავარი აქ იმაში არის, რომ აი რამდენად სწორად გათვლი ამ ყველაფერს. იმიტომ რომ ესე თქვა, რომ პოლიტიკაში როგორც ნაპოლეონი ამბობდა, შეცდომაზე დანაშაულზე ბარესი არის შეცდომა. ოლიგოსმა შეიძლება დანაშაული ჩაიდინოს, მაგრამ დანაშაულის ხარჯი თავის სახელმწიფო გააძლიეროს და თავის ეროვნული ინტერესები დაიცვას. ამიტომაც შეცდომა ხანახან პოლიტიკში დანაშაული ხანახან პოლიტიკოს დამორალური საქციელი შეიძლება ეპატიოს, მაგრამ როცა შეცდომას უშვებ, ანუ შეიძლება ვერ გათვლი, რა შეიძლება მე მოხდეს, აი ეს უკვე შეცდომა დანაშაულზე ვარესია, ეს შეცდომა, იმიტომ რომ შეიძლება ქვეყანა დააქციოს ელემენტარულად. და როგორც ჩანს, აი მსგავს ისეთ შეცდომას ჰქონდა ადგილი, რომელიც დანაშაულზე ვარესი იყო. თუმცა აგვისტოში ალბათ ომის თავიდან აცილებ უკვე შეუძლებელი იყო, უკვე აგვისტოში საქმე მიქამდე მევიდა. აგვისტომდე შეიძლებოდა, 2008 წლამდე რაღაც რაღაცები შეიძლებოდა. Ну, нас вызвал.
Это амудрос, каргат гвахсос პირველი დღეები, როდესაც საქართველოს პრეზიდენტი გამოვიდა და ილაპარაკა გამარჯვებებზე, რომელსაც სამხედრო რომელსაც ქართულმა ჯარმა მიაღწია, გახსოვს ალბათ,
ჩამოთვალა
პუნქტები, რუკა იყო ნაჩვენები და აი ეს რაღაცა ტრიუმფალური გამარჯვების მოლოდინი აშკარად იგრძნობოდა საზოგადოებაში.
უნდა ვაღიაროთ, რომ ყველანი ჩვენ ავყევით პატრიოტულ ეიფორიას და ამის ვიღო მეც გაქცეულიყავ იარაღი მომიგდახი, იარაღს ხელ მომიგდა გაქცეულიყავ. ეს შეზნობა ყოველს ჰქონდა.
შეგვიძლია თქვა, რომ ეს ეიფორია იყო და ეს ეიფორია გაამძაფრა თავად ხელისუფლებამ საქართველოს.
ხალხს მოთხოვნილება ქონდა, მოთხოვნა ქონდა ბუნებრივია, რომ დაბრუნებულიყო ჩვენი ტერიტორიები და
აქვს ეს მოთხოვნილება ხალხს დღეს.
მე მგონი ვეღარს, რაც არ ვიცი, კარგია თუ ცუდი, ძალიან რთული სათქმელია.
და ხალხს დავაბრალოთ ეს.
მაშინდელი?
არა, დღეს.
არა, მოდი ისე თქვა, ხალხმა
თავისი.
ხალხმა იმდენი გამოიარა, იმდენი უბედურება გამოიარა, იმდენი გავოსრულდა, იმედი რომ ახლა ვერ მოთხოვრო, მოდი კიდე იფიქრე იმაზე 24 საათი როდეს დაიბრუნებ ტერიტორიებს. მითუმეტეს რომ ამაზე ფიქს ამ ეტაპზე აზრი არ აქვს, სამეკრესული ბაზები დიდა, ჩვენაც არ უნახავთ, ეხლა რაფერი არ გამოვა. თუმცა ისეთ როთ რომ მოვიდოთ ამ ტერიტორიის დაბრუნებაში, შვიდობიანად ისე რომ ისინი მოვიზიდოთ, ესეც კირთულია, იმიტომ რომ ჩაკეტილია ეს ტერიტორია თავიდან ბოლომდე. ასე რომ ამაზე ფიქს ალბათ აზრი არ აქვს და ხალხს თუ ესე თქვა, ენთუზიაზმი გამონელდა, მათ უნდა გესმოდეს.
მაგრამ ამ ხალხზე მუშაობდა შეიძლება ასე ითქვას წინა ხელისუფლებაც, ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს მოდელირებული ქრონიკა, ეს მოდელირებული ქრონიკა რომ
მე მახსოვს, შინ თვიყავი და
იყავი გადაცემა.
შინ თვიყავი და ხო და ბევრი რაღაც დაგურავდა ჩინ თვითონ ყველა ფერციანს არ ვიცოდი და ხალხი
არავის არაფერს არ ვაბრალებ, მაგრამ ესეც იყო ერთგვარი ცდა манипуляციისა, ხო? გამოცდა რომ ეს
ხალხის რეაქცია,
ხო, ეხლა რა შვება ჩემი ხალხი? ო, შეიძლება
ასე. და პრევიუს მეგონი პრევენცია იყო, იმიტომ რომ გურჩანს მაშინ ახლა არსებობდა შეში, მსგავს რაღაცა რუსები ამზადებდნენ და გურჩანს პრევენცია მოხდა ამეთი. და გვახსოვს ჩვენ რა მოყვამას, რუსები ისე თქვა დაემსგავსენ შეურაცხყოფილ თოვლებს და უარყოს ეს ყველაფერი, ჩვენ მსგავს რომ ეს ავროპირებს საკაშვილი გაგიჟდა რეალს გვაბრალებს და ასე შემდეგ. მაგრამ გურჩანს პრევენციულად ამან იმუშავა. თუმცა საკმაოდ როგორც ვიცი, გადაიცვალა ერთი ორი ადამიანი იმ საღამოს და ну рахтеудат
თვითონ მეგონი ეს არ არის დადასტურებული, მაგრამ აქ ამას ნიშნულობა ესეც შეიძლება თქვა, რომ არის ერთგვარი გამოვლინება ინფანტილიზმისა. აი შეცდომაო რო თქვი, არადანიშნული არა, მე შეცდომა. იმიტომ რომ აი დღეს და ხვალ თუ ეს მუდმივად გამეორდებოდა, სწორედ საზოგადოებაში დაიკარგებოდა.
სიმართლეში ინფანტილიზმი ეს აღარ არის, გოგი მეგონი უკვე ეს ადგილი ქონდა სხვა რაღაც. ადგილი ქონდა იმას, რომ მე ყველაფერი შემიძლია გავაკეთო და მსგავს ექსპერიმენტებს ქვეყანამ უნდა გაუძლოს, თუ უნდა ქვეყანას რო ჩამოყალიბდეს მართლა ძლიერ სახელმწიფოდ, უნდა გაუძლოს მსგავს რაღაცები, დიდი ამბავი რა მოხდა. და ჩვენ გვახსოვს რა მოხდა. საბოლოო ჯამში ეს შემოუბრუნა ძალიან ცუდად მაშინ ხელისუფლებას, მართალია მოკლევადიანაში, მაგრამ მაინც
არა შეუბრუნდა ნამდვილად, შეუბრუნდა. არა, დუ დავარქვით ამას ინფანტილის, მაგრამ გარკვეული თვალსაზრისით ესეთ აი რა კითხვაც დავსვირო დღეს მაგალითად, რომ გამეორდეს სიტუაცია, საზოგადოების რეაქცია როგორი იქნება, თქო, ვთქვა, შემოვიდა თბილისამდე რუსეთი, იაქტიურებს თუ არა ასე ხალხი, როგორც აქტიურობდა აგვისტოში და ნუ პასუხი მივიღე რომ დაიღალა ხალხი, აი ამ დაღლის მიზეზი შეიძლება იყოს აი სწორედ აი ის პოლიტიკა, რომელსაც ატარებდა ნაციონალური მოძრაობა.
ან დაღლის მიზეზი უფრო მეგონი იქნება, არ მხოლოდ ის პოლიტიკაც მაშინ იყო, დაღლის მიზეზი უფრო იქნება ის, რომ ბოლო ორი წელია ჩვენ უყურებთ ძირითად ჩხუბზა დავიდავარებას და პოლიტიკურ შეკლობას ქვეყნის ჩინში და პოლიტიკურ ჩხუბს და ხანდახან ძალადობასაც, ძალადობას ხანვის წინამდე, ხანვის წინამდე, დაწყებული სექსუალური, რელიგიური და ასე შემდეგ უმცირესობით ამთავრებული პოზიციით, ხო? ხალხი ამით დაიღალა აშკარად და როგორც ხალხში გაჩენილია აშკარად ეს ნეგატიური მუხტი. ნეგატიური მუხტი, რომელიც სხვა შორის არ იყოს ესეთი დოზით 2012 წლის არჩევნების შემდეგ. პირიქით, მაშინ რაღაც სიტუაცია დამშვიდა, ხალხი უფრო ისეთი იყო აშკარად განწყობილი პოზიტიურად, მაგრამ მოგოლებული ხიდან ეს უარყოფითი მუხტი იზრდება და იზრდება და მე ამის გამო ეს ფიქრობ რომ ესე თქვა საწუხარო ესე ეს იმგონია რომ რუსული ჯარი თუ დაიზრდება ხალხი უფრო ერთმანეთს დაცხებს ვიდრე რუსებს ძალიან მე ეს იმგონია სამწუხაროდ
აჰა
აი ეს ნაცმოძრაობას რაღაც დონეზე შეეძლო ნაცმოძრაობის რომ მოსახლეობა მაინც მობილიზებული იყო მტერთან ჩვენ გვახსოვს 2009-ში 10-ში ყოველთვის იმაშში ვიყავით რომ აი რუსები ხوار დაიძრებიან ხელა ხა ხალხი მობილიზებული იყო შეშინებული მაგრამ ეს მობილიზებული ეხლა რაღაცნაირად აპათია რუსები ხوار წამოვლენ კაცო თავარი არის ხა ჩემი მეზობელი ნაცია თუ ხოცი ეს არის თავარი პრობლემა მოსახლეობისთვის ეს არის ძალიან ცუდი
გალგე უშე თუ არა იმ ფაქტს რომ თქვათ აგვისტოს იმ დღეებში ხელისუფლებას პირდაპირ რომ ეთქვა რომ ჩვენ წავაგე ტომი წაგებული არის ეს ომი და არა მოეწყო რაღაც პერფორმანსები შეიძლება ასე ითქვას გამარჯვების ეს უკეთესი იქნებოდა ქვეყნისთვის და თავად ნაციონალური მოძრაობისთვის
აბსოლუტურად გეთანხმები რო ეთქვა რომ მოდი ამ ეტაპზე ჩვენ წავაგეთ ბრძოლა მაგრამ ჩვენ საფრანგეთის ომი არ დასრულებულა როგორც
ხალხს რა დალაპარაკებოდა
ხო რა თქმა უნდა კი აქ პრობლემა იყო ესე რომ როგორც ჩანს შეეშინათ მარტივი რაღაც ის რომ თქვათ რომ მიწავაგეთ ხალხი ამას არ გვაპატიებს მე მგონი ამ შეში არსებობდა მით უმეტეს რომ მაშინ დაანონსებული იყო ოპოზიციის დიდი მიტინგები რომელიც გამოდი გაიშალა ჩვენ გვახსოვს გაზაფხულზე როგორც ჩანს ამ შეში იყო და საერთოდ ეხლა რა ჩვენ გამოვიდეთ 2009 წელს მე მგონი არანაკლებსაში იყო ვიდრე 2008-ში 2009-ში ქვეყანა იდგა სამოქალაქო ომის წინაშე თუ შეიძლება ვარეცი მოხდარი იყო კიდე იმიტომ რომ ამას მოყოლოდა კიდე ცალკე დამატებით რუსული ძალის შემოსვლა სულიად მარტივად მე ხა ეს მე მგონია რომ ჩვენ ქვეყანაში 1 პლუსი ერთ რაღაცა მაინც გვაქვს ჩვენი შეცდომებიდან მაინც რაღაცას მაინც ვწავლობ და მე იმედი მაქვს რომ ისაც მოხდა თუნდაც 1991 წელს და მე 90-იანებში და 2008-ში ეს იმედი მაქვს აღარ განმეორდება დარწმუნებული ხა ეს ხელისუფლება შეცდომებს დაუშვებს მომავალში ალბათ რაღაც სისრულეს ყველა დაუშვებენ მაგრამ იმ სისრულეს რომ დაშვებული იქნა ერთხელ იმედი მაქვს ამას აღარ დაუშვებთ 2009-ში გამოვიარეთ ძალიან რთული პერიოდი 10-შიც ну 12-ის ეხლაც რაღაც რომ რთულ პერიოდს გავდივართ იმედი მაქვს რომ აი ამას ნელ-ნელა ესე თქვა შეცდომებზე ჩვენ შეცდომებზე მაინც ვისწავლეთ ანუ იდიოტები არა ვართ იდიოტები ვარ ცდილობენ თავი შეცდომებზე როგორც ცნობილია და იმედი იდიოტები მაინც არ ვართ
ჩვენს ეთერში გუშინ გავიდა ჩემი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი 6 წელი აგვისტოს ომიდან რაზე მიანიშნებს ახალი მთავრობა. მე არ უსმენია ეს სიუჟეტი ვერ მოვასწარი და ერთად მოვისმინოთ რაზე მიანიშნებს საქართველოს ახალი მთავრობა.
7 აგვისტოს საქართველოსში 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ხუთხიანი ომის 6 წლის თავს აღნიშნავენ. შუჩი მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა პირველი კომენტარები გააკეთეს. წინ დაუხედა ვინაბიჯი და ომში ჩათრეული საქართველო. ასე აფასებს 6 წლის წინანდელ მოვლენებს შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი პაატა ზაქარიაშვილი.
ყველა ფაქტები ადასტურებს რომ ომის თავდანაცილება შეიძლებოდა. სამწუხაროდ მიხვდით იმისა რომ საქართველოს მაშინდელი ხელისუფლება აღმოჩნდა პროვოკაციის ხორბლი თავის ავანტურისტული პოლიტიკის გამო, მან ჩანს რომ თავისი გავლენების საგარეო ვერ გამოიყენეს იმდენად რომ საქართველოს თემა ყოფილიყო იმდენად მნიშვნელოვანი როგორც დღეს ხედავთ ჩვენ რა ხდება უკრაინაში და მადლობა ღმერთს დღევანდელი გასახედიდან სოფლიო ხელახლა აფასებს და ხელახლა უყურებს აგვისტოს ომს.
მაშინდელ ხელისუფლებას დიპლომატიის დონეს უწუნებს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა მინისტრი სოზარ სუბარიც რომელიც დღეს წლების წინ ომის შედეგად დაზარალებული ადამიანების დევნილების დასახმარებლად საქართველოსთვის გამოყოფილი თანხების არამიზნობრივად ხარჯვაზე ლაპარაკობს.
მოხდა საქართველოს ტერიტორიების კიდევ ერთხელ ოკუპირება და ოკუპირებული არის საქართველოს ტერიტორიების 20%. რა თქმა უნდა, დიპლომატია რომ უკეთესად ყოფილიყო გამოყენებული, ალბათ შესაძლებელი იყო ამ კონფლიქტის გამწვავების თავიდან აცილება. რაც შეეხება დევნილებთან დაკავშირებით, ძალიან სამწუხაროა, რომ ყოფილი ხელისუფლების პირობებში ის უზარმაზარი დახმარებები, რომლებიც ამოვიდა ომის შემდეგ საქართველოზე, ყველა შემთხვევაში არ იქნა ადეკვატურად გამოყენებული დევნილებისთვის.
სამწუხაროა, რომ საქართველოს ამჟამინდელმა ხელისუფლებამ ომი თავიდან ვერ აიცილა. ამ ომის შედეგები დღეს ორ ქვეყანას შორის მთავარ გადაუჭრელ პრობლემას წარმოადგენს. ქვეყნის ნაწილი კი დღემდე ოკუპირებულია. ეს სიტყვები კი სახელმწიფო მინისტრს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ალექსი პეტრიაშვილს ეკუთვნის. 7 აგვისტოს მუხათგვერდის მათა სასაფლაოზე ომში დაღუპულ გმირთა მემორიალთან ნაციონალური მოძრაობის წევრებიც მივიდნენ. უმცირესობის ერთ-ერთი წევრის გიორგი კანდელაკის განცხადებით, სწორედ 7 აგვისტოს გადმოკვეთა და პირველად რუსეთის ჯარმა საქართველოს საზღვარი.
სამშვიდობო ძალების ფორმალური სტატუსის არ მქონე რუსეთის შეერაღებულმა ძალებმა ასეულობით ჯავშან ტექნიკამ ჩვენი სახელმწიფო საზღვარი გადმოკვეთა სწორედ 7 აგვისტოს, რა დროსაც საქართველოს სახელმწიფომ გადაწყვიტა, რომ ამ სამხედრო აგრესიისთვის გაეწია წინააღმდეგობა. ამიტომ ომის დაწყების თარიღი რეალურად სწორედ 7 აგვისტოს არის.
უმცირესობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ კი შენიშნა, რომ უკრაინაში განვითარებული მოვლენები დასტურია იმისა თუ რა სერიოზული საფრთხის წინა შეიდგა საქართველო 2008 წელს. ომიდან 6 წლის შემდეგ შეფასებების გაკეთება, რომ შეერაღებული კონფლიქტის თავიდან აცილება შეიძლებოდა, დღეს არასწორად მიაჩნია პოლიტოლოგ კორნელი კაკაჩიას. და ამისათვის მისი აზრით უკრაინის მაგალითი წკმარა.
ავიღოთ უკრაინის მაგალითი, ანუ ეს იყო რუსეთის მიერ დიდი ხნის წინ განსაზღვრული მოცემულობა, რომელსაც საქართველოს ნებისმიერ ხელისუფლება ეკრებოდა, სააკაშვილი იქნებოდა, შევარდნაძე იქნებოდა, თუ ვინც არ უნდა ყოფილიყო, ამას ვერ აცხადებდა გამომდინარე სხვადასხვა გეოპოლიტიკური კონტექსტიდან, რომელსაც მიჯდეს რუსეთის ხელისუფლება და აი თანამედროვე უკრაინის მაგალითი ამას გიჩვენებს. იქ მაინც ხო არის თქვათ ესეთი სიტუაცია, თქვათ აი უკრაინამ თითქოს ყველაფერი დათმო, ხო, აი როგორც დასავლეთი იგოთქო უწოდებდა და სოიანექსია მაინც მოხდა ხელიმის, ხო?
კორნელი კაკაჩია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ასევე მიანიშნებს ომის დაწყების თაობაზე განცხადებების სახიფათო ზღვარზე და ამბობს, რომ თუ დღევანდელი ხელისუფლება სააკაშვილის ხელისუფლებისკენ ხელს მხოლოდ იმიტომ იშვერს, რომ მოსკოვში ვიღაცას ასიამოვნოს, მაშინ ამისათვის ძალიან ცუდი დროა შერჩეული.
ზოგადად ძალიან ბევრი ადამიანი ამრჩეველი მოსავათი საქართველოში შეიძლება არ იყოს სააკაშვილის ფანი და ამისი პოლიტიკის, მაგრამ უმრავლესობა მაინც მეტაკლება თანხდება იმაში, რომ სააკაშვილი ეს ხელისუფლება რუსეთთან მიმართებაში აბსოლუტურად მართალი იყო და ის იცავდა საკუთარ სამშობლოს. აქედან გამომდინარე, აი ესეთი იაფასიანი რაღაც მიტროპარტიული ინტერესებით განპირობებული რაღაც ძალდებები, მე მგონი, დიდად არ იმოქმედებს სააკაშვილის წინააღმდეგ და პირიქით შეიძლება ის ვთქვათ რაღაც ნაწილი, რომელიც მეტაკლებად ცდილობს რომ ობიექტურად შეხედოს, პირიქით განაწყოს ხელისუფლების წინააღმდეგ.
ალბათ კორნელის თანხმები ხო როგორც
ხდება? აბსოლუტურად, იმიტომ რომ სხვა თუ არაფერი ხა, თუ ეს უნდა თუ გამოიყენონ შეაპოლიგური მიზნებისო საკაშვილი ისე ვთქვათ უფრო გააშავონ, ამას არანაირი შედეგი არ მოყვება. არანაირი შედეგი არ მოყვება, მithumedes imponzeros რუსეთი ჩანს აგრესორად მთელი სოფლიოს თვალში. და მithumedes ის განმეორდები, რომ სააკაშვილი დაცავრა მრავალი დაუყენო დასავლეთში მას არანაირად დააპატიმრებს და არ გადმოგცემს. დამთავრდა ამეთ ლაპარაკი და ეხა ერთით ბრალით ნაკლები იქნება თუ მეტი,
ანუ შესაძლებელია იყოს დღეს სიტუაცია ასეთ იმედის, რომ თქვათ თუ მართლა ეს კომისია შეიქმნა, რაც ქალაქის მერს უთქვამს, ეს კომისია თქვათ ყველაფერს დაბრალებს წინა ხელისუფლებას და ნუ ფაქტობრივად
ხო, მაგრამ ეს ერთი რაღაცა აუცილებლად თუ შენ ხარ ეს ხელისუფლება არის ამ წინა ხელისუფლების მემკვიდრე, ხო? და ყველაზე დიდი შეცდომა რაც დაუშვა თავი დროზე ნიკიტა ხრუშჩოვმა იყო ის, რომ განადგურა სტალინი გაკრიტიკა და ასე შემდეგ. და ამით თვითონ ძირი გამოითხარა, იმიტომ რომ მე გაშთა ლეგიტური შეკითხვა, მაგრამ უგასრულად, მაგრამ შენ ვის მეკვიდრე ხარ? იმ საშინელების და მოყოლებულთან შეირყა კომუნისტური პარტიის ლეგიტიმურობა, კომუნისტური ხელისუფლების საერთოდ. ასე რომ ეს ძალიან სახიფათო თამაშია და როგორ ჩანს ეს ყველაფერი გამოწეული მარტო ერთ მიზეზით, რომ სააკაშვილი საქართველოში არ დაბრუნდეს და არიქა ბრალი წაუყენოთ, ის გამოიძიოთ, ეს გამოიძიოთ და ეხლა თუ ესე გეშინია სააკაშვილის
უფრო მაგ მიზეზით ფიქრობ
მე ესე მგონია, იმიტომ როგორც კი სააკაშვილმა თქვა რომ დაბრუნდები, მე გაახსენათ რომ თურმე 7 ნოემბერს დაურბევია შევარდნა ტელევიზიაში, აქამდე რა დაახსოვდათ ეს ლოიგურად კითხვა ჩდება ხო ავტომატურად.
დასავლეთის როლზე მინდა კიდევ კითხოთ, დასავლეთი რომელიც ასე აქტიურობს უკრაინასთან მიმართებაში, კი აქტიურობდა საქართველოშიც, მაგრამ გარკვეული მოლოდინი იყო ხელისუფლების მხრიდანაც უფრო მეტი მოლოდინი იყო დასავლეთის მიმართ, მე ასე
მახსოვს
2008-ში.
მე მართალი თრგოგი მიგვასწრებდა რატო იყო მოლოდინი, რომ ჩვენ ჩავებდებით რუსეთთან ომში.
კი, იყო ასეთი
მოლოდინი. ხო, აი ვიცი და მიყვირს რატომ იყო ეს მოლოდინი, იმიტომ რომ მეაც მოასწარი მუშაობა ისე თქვა საჯარო სამსახურში თავრობაში მეთქვი რა ვიტყვი ახლა. სულ მახსოვს, როცა ლეცნობოდი ხოლმე წერილებს და რაღაც შეხვედრები ჩაანწერებს, რომ თქვენი ჭირმე შეეცადეთ, რაც არ უნდა პროვოკაცია წამოგიგონ, შეეცადეთ გამოეცხადოთ და რანაირი საფუძველი საბაბი არ მისცეთ, ვერ დაგეხმარებათ, ვერ დავენ. თუმცა რაღაც დონეზე მაინც დაგეხმარნენ, ჩვენ გვახსოვს ის, როცა გამოგზავნეს სამხრეთ თურქმენეთში წალი, ეს პირველი მესეჯი იყო, პირველი სიგნალი იყო, რა ხა სამხრეთ თურქმენეთში წალი მოვთ, მე შეიძლება კი იარაღი მოიტანო, მე შეიძლება სროლაც დაიწყონ და იქ გაჩერდა რუსული არმია, ჩვენ გვახსოვს, რუსული არმია გაჩერდა ხოლმე ხოლმე რეალურად, იმიტომ რომ ამერიკელები თურქმენები გამოგზავნეს. ეს იყო მთავარი ესე ყველა სერიოზული მესიჯი, თორე მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს რომ არა, დიდი შანსი იყო, რომ ვერც პრეზიდენტებს, რომლებიც ახ ჩვენთან იყო, ღამეს გვითევდნენ, რომ აქ ვერ მოხდარიყო, ისინი სკვირი გააჩერებდნენ რუსებს, იმიტომ რომ შანსი იყო უნიკალური. შანსი იყო უნიკალური რუსეთისთვის, რომ აი შემოსული იყვნენ, ხა საკაშვილი ჩამოეგდოთ და ვერც ვერაფერს ვერ ვერანერებს ვერ იზამა რომ არ ამერიკელებს არ გააკეთებიათ ეს ნამიჯი
ყველაფერს საბედნიეროდ მიუხედავად იმისა რომ შიდა პოლიტიკური სიტუაცია ქართულებული იყო რუსებს მაინც არ ყავდათ ისეთი საყრდენი საქართველოსში რომ ეს შესაძლებელი გამხდარიყო ხო როგორც თქვა 1921 წელს არ იყო ეს ზალა ანუ საკმაოდ დისკრედიტირებული
დისკრედიტირებული მარგინალიზებული იყო მთლიანად
ხო ამიტომ ვერში მით უმეტეს რომ მედია მუშაობდა ძალიან აქტიურად ჩვენ ვაპირებთ ნინია კაკაბაძესთან ამ თემაზე საუბარს დღეს ძალიან აქტიურად მუშაობდა იმაზე რომ ეს პატრიოტული მუხტი ასე თქვა გაძლიერებულიყო ხალხი.
კი და არის ყარნე პროუსული არასანთავოები როგორც დღეს არის მომრავლებული რაც მე მალე ძალიან მაშინებს.
კი, არისო ნამდვილად. მაპატ ეთონიკა ეხლა რეკლამა გავა ჩვენს ეთერში.
რეკლამა აშვიცა და 20-ზე. ჩაერთეს ელკოპტიკის აქციაში 31 აგვისტომდე და აირჩიე ნებისმიერი ინტერნეტ სიჩქარე თვეში მხოლოდ 20 ლარად. წლის ბოლომდე ინსტალაცია უფასოა. დარეგე და დარეგისტრირდი დღესვე 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
შეა რადიო თავისუფლება შეგახსენებთ რომ თქვენ განმეორებით უსმენთ გიორგი გვახარიას საავტორო გადაცემას 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად
ჩვენი გადაცემა გრძელდება ჩვენ თორნიკე შარაშენიძესთან ერთად ვიხსენებთ 6 წლის წინანდელ მოვლენებს რა ხდებოდა აგვისტოში 2008 წელს და სანამ საუბარს დავასრულებდეთ კიდევ ერთი სიუჟეტი მინდა შემოგთავაზოთ თორნიკე რომელიც ეთერში გადაიცა 10 აგვისტოს 2008 წელს ჩვენი რადიოს ეთერში ეკა წამალაშვილის სიუჟეტი მე მგონი ძალიან კარგად გამოხატავს განწყობილებას რომელიც იყო ქვეყანაში აგვისტოში 2008 წელს
ძიმე დღეებში საქართველოს მთავრობა და პრეზიდენტი საქართველოს მოსახლეობას სიმშვიდის შენარჩუნებას მოუწოდებს. სიმშვიდის იმ მიმართულებით, რომ ხალხი არ ახვეს დეზინფორმაციას, რასაც რუსეთის საინფორმაციო მანქანა აქტიურად ავრცელებს და არ ჩავარდეს პანიკაში. მდგომარეობა ქვეყანაში მძიმეა, მაგრამ საქართველოს ხელისუფლების სხვადასხვა წარმომადგენლების განცხადებებით ხელისუფლება ვითარებას აკონტროლებს. და როგორ ფასდებოდა დღის მანძილზე ეს ვითარება, რაც განუმარტავდნენ მთავრობის წევრები პრეზიდენტს 9 აგვისტოს და ამავე დროს საქართველოს მოსახლეობას.
დღეს პირველ ნახევარში ჩამოგდებულია კიდევ 4 რუსეთის ბომბდამშენი შესაბამისად საერთო რიცხვი ჩამოგდებული რუსული ბომბდამშენებისა გაიზარდა 10-მდე
92-13 ომის დროს მარტო 1-ის ჩამოგდება მოახერხეს ქართულმა ძალებმა ეხლა უკვე 10-ია
საუბარი შედგა ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომაზე, უშიშროების საბჭოს მდივანს ალექსანდრე ლომაიასა და პრეზიდენტ სააკაშვილს შორის. ხდომა დღის პირველ ნახევარში გაიმართა. მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდა მჭიდროდ დასახლებულ ქალაქ გორზე რუსეთის სამხედრო იერიშისა და მისი უმძიმესი შედეგების შესახებ. ეს იყო იერიში მშვიდობიან მოსახლეობაზე. 9 აგვისტოს რუსეთის ბომბდამშენებმა ჭურვები საქართველოს სხვადასხვა წერტილებში ჩამოყარეს. იერიში იყო ცხინვალის რეგიონიდან შორს, ზემო აფხაზეთსაც. რუსეთის სამხედრო მანქანამ შეიძლება ითქვას სრულიად საქართველოს შემოუტია. საქართველოს ხელისუფლების პირველი პირები მუდმივ კონტაქტში არიან საქართველოს მეგობარი ქვეყნების პირველ პირებთან. მაგრამ პრეზიდენტ სააკაშვილის თქმით, საქართველოს ელის ქმედით ზომებს საერთაშორისო თანამეგობრობისგან. ქმედით ზომებს იმ გაუგონარი ქმედებების შესაჩერებლად, რაც ისევ პრეზიდენტ სააკაშვილის სიტყვებით არ არის მარტო საქართველოს გამოწვევა.
ეს არის დიდი ხნის წინ დაგეგმილი ავანტყოფური იმპერიული ამბიციებით შეპყრობილი პოლიტიკოსების მიერ გაკეთებული წინასწარ განზრახული ნაბიჯები და თავისუფლების მოყვარეების დამარცხება. თუ ამ ხერის დემოკრატიულად არჩეული ხელმძღვანელობა ოდნავ მაინც ორგანიზებულია და ჩვენ კარგად ვართ ორგანიზებული, არის შეუძლებელი.
ეს არის ომის სუვერენული საქართველოს წინააღმდეგ დამოუდრულად ომი მსოფლიოში დემოკრატიის და თავისუფლების წინააღმდეგ. იმის წინააღმდეგ, რასაც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯორჯ ბუში 2005 წლის მაისში თბილისში თავისუფლების მოედანზე ასე მიესალმა.
As you build freedom in this country, you must know that the seeds of liberty you are planting.
თქვენ ვინც თავისუფლება დაამყარეთ ამ ქვეყანაში, უნდა იცოდეთ, რომ თავისუფლების თესლი, რომელსაც თქვენ ქართულ მიწაში თესავთ, მთელ მსოფლიოში ყვავის. ამერიკელი ხალხი აფასებს თქვენს მეგობრობას და აღფრთოვანებულია თქვენი სიმამაცით. ყველა ამერიკელი სახელით მადლობას გიხდით. დაგლოსოთ ღმერთმა. საქართველოს გაუმართლოს.
Thank you. God bless you. Sartarbelos gamajos.
საქართველოს ხელისუფლებას და საქართველოს მოსახლეობას ერთიანია იმის განცდაში, რომ საქართველოს ამას არ პატიობენ და დადგა დრო, როცა საქართველოს მსოფლიოსგან ელის სათანადო რეაგირებას. ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადებებით დაიწყო გადამწყვეტი ბრძოლა, რომელმაც უნდა გადაწყვიტოს დამოუკიდებელი დემოკრატიული ქართული სახელმწიფოს ბედი. საქართველოს მთავრობა საომარ მდგომარეობაში მუშაობს. იუსტიციის მინისტრის ნიკოლოზ გვარამიას განცხადებით,
ყველაფერი გაკეთდეს იმისათვის, რომ ჩვენ ეს თავდასხმა, რუსეთის შეერღებული თავდასხმა პირდაპირ ვთქვათ, მოვიგერიოთ წარმატებით. ამისთვის გეგმავთ, რომ იყოს ფინანსები მობილიზირებული, ამისთვის გეგმავთ, რომ ადამიანური რესურსები იყოს მობილიზირებული, მოგეხსენებათ, მობილიზაციაც გამოცხადდა, საყოველთაო მობილიზაცია, უბრალოდ სრული მობილიზაცია, რაც არნიშნავს, რომ ყველა მიდის, ვინც კი მამრობიც კისა, მიდიან ის ადამიანები, ვინც ჩაირიცხა რეზერვში. ეს არის აბსოლუტურად ცივილური, თქვა, ღონისძიება.
9 აგვისტოს საღამო საქართველოს პრეზიდენტი უკვე პოლიტიკური ოპოზიციის წარმომადგენლებს შეხვდა. ხანგრძლივი პოლიტიკური დაპირისპირების შემდეგ საქართველოს ხელისუფლება და პოლიტიკური ოპოზიცია, საქართველოს საზოგადოება ბოლო წლების მანძილზე როგორც არასდროს ისეთი ერთიანია.
დიახ, ეს სიუჟეტი იყო ეკა წამალაშვილის, რომელიც გადაიცა 2008 წლის 10 აგვისტოს და მე მგონი ზუსტად გამოხატავს იმ განწყობებს, ყოველში მე ახლა გამახსენ და რა განწყობაც იყო ქვეყანაში.
ჯერ კიდევ იყო.
შემდეგ ეს განწყობები შეიცვალა და ნუ მოვედით ბოლოს 2014 წლის აგვისტოს.
ყველაზე უფრო ცუდი რაც დაამახსოვრდა ეს ძველი პერიოდში არის ის ფილმი, რომელიც გადაღებული იქნა ომზე. Ну, Beautiful Day, хоть როგორც ვიცი, ამ ფილმზე და შეიძლება გაკეთებული იყოს ნორმალური რეალისტური, ამავე დროს პროპაგანდისტური, რომ ჩვენი სიმართლე გაიტანა, ხო, გარეთ და ესე თქვა, ჩვენი პოზიციები გამყარებიან. სამწუხაროდ, როგორც ვიცით,
ამ ფილმს ჰქონდა სრულიად უკორექცია და იმუშავა ცუდად.
პირიქით, მე მგონი, რუსი გენერალი უფრო კარგად არ გამოყვანის აბოჯამში ფილმში, მგონი, ვიდრე.
კი. და სწორედ სხვათა შორის ამ ფილმზე და საერთოდ მედიის მუშაობაზე ვისაუბრებთ ჩვენ გადაცემის მეორე ნახევარში ნინია კაკაბაძესთან და თორნიკე უნდა დავასრულო ჩვენი საუბარი და ძალიან დიდი
მადლობა.
ძალიან საინტერესო იყო ჩვენ
თქვენთან
და მუსიკალური პაუზის მერე გავაგრძელებთ გადაცემას.
Now
თავისუფლების ერთი საათი გრძელდება. ბევარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა ლევან გვარამაძე ხმის ოპერატორი და ახლა უკვე ნინია კაკაბაძე ჟურნალისტი კინომცოდნე ჩემი მეგობარი არის გადაცემის სტუმარი. ნინია ახლახან მოვიდა და ვერ მოისმინა თორნიკე შარაშენიძის გამოსვლა. თორნიკემ დაამთავრა თავისი გამოსვლა, აღსენა ეს ფილმი, რომლის სახელიც დაავიწყდა აგვისტოს 5 დღე და თქვა რომ ფილმიც გააკრიტიკა და საერთოდ ჩვენ იმაზე ვისაუბრეთ როგორ მუშაობდა მედია, კულტურა, ხელოვნება იმ პერიოდში ამის მერე რა გააკეთა ცუდი თორნიკემ პირდაპირ ასე გაიხსენა, ანუ უკუ რეაქცია ჰქონდა ყველაფერ ამას საზოგადოებაში. გავიხსენეთ ასევე გადაცემა მოდელირებული ქრონიკა, რომლითაც შემოწმდა შეიძლება ასე ითქვას ქართული საზოგადოების პატრიოტული დონე, თუ რამდენად პატრიოტულია ასე ვთქვათ ჩვენი საზოგადოება, ნუ ასე ავხსენით ორივე მეც და თორნიკემაც. მაგრამ მე მინდა რომ სანამ ამ თემებზე ვისაუბრებდეთ, გავიხსენოთ სიტუაცია 2008 წლამდე საქართველოში და პირველ რიგში ჩვენი საზოგადოების შეიძლება ასე ითქვას პატრიოტული აღზრდა, რომელიც თუ ცდები გამისწორე, რომელიც პრინციპში მიზნად დაისახა საქართველოს ხელისუფლებამ. იყო თუ არა ეს ას?
კი, და სწორედ ამის თქმა მინდოდა, რომ მოდელირებული ქრონიკა ნამდვილად მოსახლეობამ, საზოგადოებამ შეაფასა უარყოფითად და ის იყო გაბრაზებული, ნაწყენი, აღშფოთებული ამ გადაცემით, შეურაცხყოფილი, რასაკვირველია. იგივე მსგავსი სიტუაცია არისო 2008 წლამდე, როდესაც მოდელირებული არაქრონიკა, არამედ მოდელირებული რეალობა იყო ჩვენს თვალწინ ეკრანზე. ეს იყო რეალობა, სატელევიზიო რეალობა, რომელსაც ჩვენ მაშინ ხელისუფლება სამწუხაროდ გთავაზობდა და მას ჰქონდა რაღაც კონკრეტული მიზნები. მიზანი ერთი იყო ალბათ ის, რომ თავად საქართველოში და საქართველოს მოსახლეობაში აემაღლებინა როგორც პატრიოტული განწყობები, ასევე თვითშეფასება აწეულიყო უფრო მაღლა და ჩვენ არ ყოფილიყავით რაღაცნაირად რამდენიმე ომში დამარცხებული, ტერიტორია წართმეული, დაჩაგრული, თავჩახრილი ერი, არამედ თავის ზემოთ აგვეწრია, დაგვეჯერებინა, რომ ძალიან ძლიერი ჯარი გვყავს, დაგვეჯერებინა, რომ ჩვენ უძლეველები ვართ, ჩვენ ყველაფერს სწორედ აი ამ მხოლოდ აი ამ ჯარის მეშვეობით და აი ამ ძლიერებით დავიბრუნებთ. და სამშობლო რომელიც ჩვენგან მოითხოვს მსხვერპლსაც ყველაფერს რაც გაგვაჩნია იმისათვის რომ რაღაცნაირად ჩვენ ვიყოთ ძლიერები. ეს საზოგადოება მიიღო დადებითად.
დადებითად მიიღო. ნამდვილად, მაგრამ ვარდების რევოლუციის დროს არ იყო ეს ტენდენცია, არ შეიმჩნეოდა თუ გაიხსენ.
არა, რა თქმა უნდა.
სხვანაირად მოხდა რევოლუცია.
რა თქმა უნდა, მაშინ აქცენტი კეთდებოდა აბსოლუტურად სხვა
ადამიანის
უფლებებზე, იმიტომ რომ ჩვენ ცხოვრობდით ქვეყანაში, სადაც ადამიანის უფლებები ტოტალურად ირღვეოდა და მაშინაც არ არსებობდა ეს სიტყვები სამართლიანობის აღდგენა, მაგრამ რაღაცნაირად საქართველოს მოსახლეობას ეს სურდა და მაშინდელ მიტინგის ორგანიზატორებსაც და ისე იმ ადამიანებს, ვინც რევოლუციას ხელმძღვანელობდა. შემდეგ გახდა საჭირო, ასე ჩათვალეს მაშინდელმა ხელისუფლებმა და მისმა წარმომადგენლებმა და საჭირო გახდა ალბათ იმისათვის სწორედ რომ დაეკავებინათ ამორჩეველი ადამიანები, მათი ყურადღება გადასულიყო სწორედ აი ამ მიმართულებით, რომ მთავარი ჩვენი ქვეყნისთვის თქვათ პრიორიტეტი პირველ რიგში არა დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობა, არამედ ჩვენი ძლიერება, ჩვენი უძლეველობა, ჩვენი ტერიტორიების დაბრუნება, აი ეს ყოფილიყო. მე ვფიქრობ, რომ ეს ასე არაფრისგან არ გაჩენილა, ამას თავის მიზეზი ჰქონდა, ალბათ მოსახლეობაში ამის დაკვეთა არსებობდა და ალბათ ამისი სურვილი არსებობდა.
თუ ძალაუფლების შენარჩუნების გამო.
ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო ხერხი ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის, იმიტომ რომ დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობა ძალიან მტკივნეული პროცესი არის. მას გაცილებით მეტი უკმაყოფილო ადამიანი ეყოლებოდა, იმიტომ რომ ძალიან ძლიერი რეფორმები იქნებოდა და იყო გასატარებელი, რაც გარკვეულწილად თითქოს დაიწყო კიდევაც ერთი პერიოდი პირველი წლების განმავლობაში.
და ბევრი მოწინააღმდეგე ყავდა.
ეს ძალიან ბევრი მოწინააღმდეგე ყავდა ქვეყანაში და სახელმწიფოში, სადაც დემოკრატიის არანაირი ტრადიცია არ არსებობს, ბუნებრივია ამას ყავდა ძალიან ბევრი მოწინააღმდეგე, ის ადამიანები დღესაც ამის მოწინააღმდეგეები არიან. და ამიტომ ვამბობ სწორედ რომ ამორჩევლის შენარჩუნებისთვის რაღაცა იდეის გარშემო უნდა გაერთიანებულიყო.
კლიპებიც
კი, პატრიოტიზმი არის სწორედ ის, რაც ყოველში თუმთელს მოსახლეობას არანების მიერ ქვეყანაში უმრავლესობას ეხება და მის სენტიმენტებს რაღაცნაირად.
ხო და მე თორნიკეს უბრალოდ ეს კითხვა დავუსვე, რომ არის თუ არა ეს განწყობები დღევანდელ ქართულ საზოგადოებაში?
დღევანდელ ქართულ საზოგადოებაში პატრიოტული განწყობები ნაკლებად არის.
ვინ არის ამის დავაბრალოთ?
ეს იცით რა არის, ეხლა თუ კი იმ პერიოდში ჩვენი მთავარი მტერი იყო რუსეთი და სწორედ აი ამ ჩვენს უძლეველობას ქმნიდით მის წინააღმდეგ და მე ვფიქრობ ამ შემთხვევაში უნდა ვთქვა აუცილებლად რომ ვეთანხმები რომ ჩვენი მთავარი მტერი, ჩვენი საქართველოს სახელმწიფოს მთავარი მტერი ნამდვილად არის რუსეთი. დღეს ქვეყნის მთავარი მტერად მოიაზრება ნაციონალური მოძრაობა, ყოფილი ხელისუფლება. ვფიქრობ რომ ეს არანაკლებ კრახამდე და კიდევ უფრო დიდ კრახამდე მიგვიყვანს ის გზა, რომელთაც ახლა მიდის საქართველო. ყველაფერი შეიძლება დამზადდეს და სწორედ მე ვფიქრობ, რომ ახლა თუ კი დიდი ხანი ვერ გამოკვებავ მოსახლეობას და იმ უკმაყოფილო ხალხს, რომელსაც ყურია შურის ძიება თქვა ნაციონალურ მოძრაობაზე, რაღაცა ბევრი რამე შეება ვერ გააკეთო, სწორედ ახლა გახდება ისევ საჭირო ამ პატრიოტულ სენტიმენტებზე თამაში და ამიტომაც არის რომ ნელ-ნელა რაღაცები უკვე აქაც მჩნდება, რაღაც ერთი კლიპი უკვე გამოჩნდა მუსიკალური პატრიოტულ თემაზე, ახლა კიდე რაღაცა ფილმი
გადაიღეს, ფილმი ჯერ არ გვინახა, ატში უნდა იყოს, მაგრამ უკვე რამდენიმე ფილმი გადაიღეს აგვისტოზე და ძალიან საინტერესო იქნება ნება დაუკავშიროთ პოლიტიკურ სიტუაციას ის ფილმები, ანუ რამდენად კონიუნქტურული იყო ის ხელოვნება, რომელსაც ჩვენ
დავაკონკრეტოთ ალბათ რაზე ვსაუბრობთ, ხო, იმიტომ რომ არის გიორგი ოვაშვილის ფილმი, რომელიც უკანასკნელ წლებში იქნა გადაღებული თქვათაფხაზეთის და კონფლიქტის თემაზე.
ხო, მაგრამ მე უშუალოდ აგვისტოზე ვაპარავ, ქართულ-რუსულ კონფლიქტზე.
ქართულ-რუსულ კონფლიქტზე. ეს დღევანდელ პოლიტიკასთან რამდენად კავშირშია, ხო? ესეთი არის ეს ფილმი, რომელიც ჯერ არ გვინახავს და მხოლოდ ეს რაღაც სარეკლამო რგოლი ვნახეთ.
მოკლემეტრაჟიანია, ისე რომ შეიძლება დაახლოებით
რომელიც გამახსენებ. კიდევ რამე არის ახალი?
არა, აი მოკლემეტრაჟიან ფილმზე ვლაპარაკ.
ხო, დაახლოებით შთაბეჭდილება ამ რგოლიდან მიჩნდება ის რაც სამწუხაროდ ქართული კინოს უმეტესობა ქართული კინოს სცენი არის რაღაცა სიყალბე, არადამაჯერებლობა, რაღაც
შევა პოლიტიკაც ჩანს
და აგრეთვე პოლიტიკა რუსების მიმართ შეცვლილი დამოკიდებულების, სადაც არსებობს დიალოგი ქართულ ჯარისკაცსა და რუს ჯარისკაც შორის და ჩანს თითქოს ის რომ მათ სურთ ურთიერთობა, მათ სურთ მეგობრობა, ორივე არის კეთილგანწყობილი ერთმანეთის მიმართ, მაგრამ რაღაც კონიუნქტურა ისევ შეიძლება ჯერჯერობით უშლის ამას ხელს. ეს ჩანს ამ ფილმში, რომელიც აბსოლუტურად ადეკვატური არის იმ პოლიტიკასთან, რომელიც დღეს აქვს
საქართველოს.
კი, ეს არის ხო დღეს.
ანუ ერთი ხრი ჩვენ ალბათ ვისაუბრეთ გვაქვს კიდევ და რომ ნახეთ აგვისტოს 5 დღე ფილმი, რომელზეც ძალიან დიდი თანხა დაიხარჯა და გვახსოვს პრემიერები და ასე შემდეგ, სადაც რუსი კარიკატურულად არის გამოყვანილი. ახლა გადავდივართ მეორე უკეთვრესობაში,
რომ და უკვე ვეუბნები ანუ ისეთი
კეთილია და ადამიანია და ასე
შემდეგ. უნდა ჩვენთან ურთიერთობა, მეგობრული საუბარი უნდა ჩვენს გვინდა ჩანს, მაგრამ ჯერჯერობით რაღაცა ცოდნა უშლის ხელს, მაგრამ ეს დიალოგი უკვე დაწყებული არის და ისინი საუბრობენ ერთმანეთში. ეს არის ხო პირდაპირ ასახავს სწორედ იმ მდგომარეობას, რაც რა პოლიტიკას დღეს აქვს საქართველოს და რომელსაც ამას აუცილებლად ვიტყვი, რომ აბსოლუტურად არ ვიზიარებ.
რა პოლიტიკა აქვს? და ეხლა ზუსტად ამაზე საუბრობ.
პოლიტიკა გარედან რაც ჩანს, არა თქვათ პროფესიონალის თვალით, რომელიც შეიძლება რაღაც დეტალებში ისევე ერკვეოდეს, როგორც პოლიტიკაში ჩემს უფრო ღრმად ჩახედული ადამიანები, გარედან ჩანს ის, რომ მაშინ როდესაც მიხეილ სააკაშვილს აკრიტიკებდნენ რიტორიკის გამო და ფიქრობდნენ, რომ რიტორიკის შეცვლა შეცვლის სიტუაციას. თუკი ჩვენ დავათბობთ ჩვენს საუბარს რუსეთთან და უფრო მობიერად დაველაპარაკებით, ცოტა თავს დაუხრით, არსებობდა ეს წარმოდგენა, რომ მაშინ ეს პრობლემები მოგვარდება ჩვენ შორის. ეს რასაკვირველი აბსოლუტურად მცდარი იდეა არის, ეს ჩვენს პრობლემებს არანაირად არ მოაგვარებს. ამას აკეთებს საქართველო, მაგრამ სამწუხაროდ არა მხოლოდ ამას. მე დღეს განსაკუთრებით ახლა როდესაც უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით მთელი მსოფლიოს ასე ვთქვათ გამოხმაურებებს ვეცნობით, საქართველო რომელიც აბსოლუტურად არის ამოვარდნილი ამ კონტექსტიდან, ის აბსოლუტურად განსხვავებულ სიტყვებს წარმოთქვავს, აბსოლუტურად განსხვავებული პოზიცია აქვს. მე მიჩნდება ლეგიტიმური ეჭვი და ნეტავწდებოდე, რომ და არა მხოლოდ მე ნეტავწდებოდე, რასაკვირველია, რომ საქართველოს სამომავლოდ რუსეთთან გაცილებით უფრო მჭიდრო ურთიერთობები აქვს გეგმაში, საუკეთესო შემთხვევაში
და
უარეს შემთხვევაში საქართველოს მოსახლეობა ჯერ ამისთვის მზად არის. დღეს რომ საქართველოს მოსახლეობას ჩვენ ვუთხრათ, რომ იცით, ჩვენი არჩევანი არის რუსეთი და არა დასავლეთი, დღეს ამას საქართველოს მოსახლეობა არ მიიღებს. მაგრამ თუ კი მათ, აი დაახლოებით ისეთი ფილმებით, როგორიც არის აგალაძის ფილმი და სხვადასხვა საშუალებებით შევაგუებთ და უფრო მეტად მომამზადებთ ამ იდეისთვის, მაშინ ის იქნება მზად, რასაკვირველია, მაგრამ დღეს ჯერ ამის მზადყოფნა არ არის. მე ვერ ვიტყვი, რომ ეს გაცნობიერებულად, იმიტომ რომ მოსახლეობა შეგნებულად ირჩევს დემოკრატიაზე დაფუძნებულ, ლიბერალურ ღირებულებებზე დაფუძნებულ სამყაროს და არა ვთქვათ ისეთ რეჟიმს, რომელიც არის რუსეთში. ამას სამწუხაროდ ვერ ვიტყვი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჯერ ეს მზადყოფნა ქვეყანაში არ არის. ამიტომაც დღევანდელი პოლიტიკური ელიტა, დღევანდელი ხელისუფლება ჭკვიანურად იქცევა, როდესაც დღესვე არაკეთებს იმის დეკლარირებას, რომ ჩვენი მომავალი არის რუსეთთან.
მაგრამ მას შეუძლია ის იგივე გააკეთოს, რასაც აკეთებდა ნაციონალური მოძრაობა და იმუშაოს მედიის საშუალებით.
მითუმეტეს რომ ჯერჯერობით საზოგადოებაში აი ეს ნამუშევარი, რომელიც ნაციონალურ მოძრაობას ჰქონდა აი ამ მედია პროპაგანდის მეშვეობით, რომ დასავლეთი არის კარგი და რუსეთი არის ჩვენი მთავარი მტერი, ამ ერთ მას გამოვყოფ, ჯერ ისევ ის მუშაობს, იმიტომ რომ ამას არ დაპირისპირებია ასეთივე აქტიური მედია პროპაგანდა, რომელიც რაღაცნაირად შეცვლის საქართველოს მოსახლეობის დამოკიდებულებას. და ამის შეცვლა გაცილებით უფრო მარტივი იქნება, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ჩვენ ჯერ კიდევ ბევრი მიმართულებით გაცილებით უფრო ახლოს ვართ რუსეთთან, ვიდრე დასავლურ სამყაროსთან.
მაგრამ საბედნიეროდ რუსეთი არის ისეთ სიტუაციაში დღეს, რომ
ისევ დასავლეთი.
ხო, იქიდან დასავლეთი. ამ შემთხვევაში უბრალოდ შეიძლება ითქვას ბედმა გაუღიმა.
ბედმა
გაუღიმა. პროდასავლურ ქართულ საზოგადოებას.
მოდი
მოდი ასე ვთქვა. მაგრამ მედია როგორ მუშაობს, არის ძალიან საინტერესო. თორნიკე სწორედ ეს კითხვა დაუსვი. 8 აგვისტოს შეფასება, აგვისტოს შეფასება საერთოდ 2008 წლის ნელ-ნელა იცვლებოდა.
თეატრში, ლიტერატურაში. ის არ არის ასახული, რაღაცნაირად არ ჩანს. და რატომ ამის მიზეზი არის ის, რომ სამწუხაროდ ჩვენ ჯერ კიდევ მიუხედავთ იმისა, რომ აი ამდენი კატაკლიზმები გავიარეთ, ჩვენი საზოგადოება არ არის ჯერ კიდევ მიჩვეული და არ აკეთებს კრიტიკულ ანალიზს იმის, რაც მოხდა. ჩვენ არ შეგვიფასებია ბოლომდე, არა მხოლოდ აგვისტოს ომი, არამედ არცერთი ომი, არცერთი აი ესეთი მნიშვნელოვანი რაღაც თუნდაც სამოქალაქო ომი, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში მომხდარა. ამიტომ ამის გარეშე წარმოუდგენელი არის, რომ ის აისახოს კულტურაში და ხელოვნებაში.
და სხვა შორის თორნიკე შარაშიძემ რაც თქვა, რომ ჩვენ უფრო ხშირად ვსვამთ კითხვას, ვინ დაიწყო ომი, ვიდრე რატომ დაიწყო.
რასაკვირველია, ეს არის პრობლემა. რასაკვირველია, იქ არა მხოლოდ მოგებულის და წაგებულის და ვინ დაიწყო პირველი, ვინ გაისროლა, ეს ყველაზე არ არის იმდენად მნიშვნელოვანი, რამდენადაც პრობლემის რეგრმეში ჩასვლა, რატომ დაიწყო ეს ყველაფერი და ის არ დაწყებულა მხოლოდ 8 აგვისტოს, მანამდე დაიწყო და ეს პრობლემები არსებობს. ჩვენ ზოგადად არ გაგვიანალიზებია, კრიტიკულად არ შეგვიფასებია ის პრობლემა, რასაც ქვია ჩვენი პრობლემები და კონფლიქტი აფხაზეთთან და ოსეთთან.
კი. და კიდევ შევხეთ ერთ თემას, ეს არის მანიპულაციები, წაგებული ომის წარმოდგენა გამარჯვებულ ომად. მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა
და
აქ მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა მედიამაც, რომელიც დაეხმარა ხელისუფლებას და ნუ ვიცით, რომ მედია სწორედ ნაციონალური მოძრაობის კონტროლქვეშ იყო ფაქტობრივად, მით უმეტეს ტელევიზიები და აი ეს ყვადაღებული ასე ვთქვათ პრემიერა, გრანდიოზული პრემიერა, რომელიც მოუწყვეს აი ამ ამერიკულ ფილმს, ხო, ქართულ ამერიკულ ფილმს, აგვისტოს 5 დღე. ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს, ნუ მე მახსოვს და ალბათ ნინიასაც ახსოვს, ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტების რეაქცია, როცა კრიტიკული აზრი გამოვთქვით და არა მარტო მე და შენ, არამედ ჩემმა სხვა კოლეგებმაც ამ ფილმზე. Ну, შევირაცხეთ ეს მოღალატეებად, რუსეთის აგენტებად, ასეთი აზრიც იყო, ძალიან გავრცელებული იყო მაშინ და ადამიანები, სერიოზული ადამიანები, რომელთაც პირადად პატრუსეობდნენ, რომ ეს იყო შედევრი ამ ფილმზე, იტირეს და ასე შემდეგ. უცნაურია, რომ ამდენი დრო გავიდა, დღეს უკვე ამ ფილმს აღარ იხსენებენ, რადგანაც როგორც ჩანს, მაინც მიხვდნენ, რომ ამ ფილმ არა თუ არ იმუშავა, არამედ გარკვეული თვალსაზრისით ესეთ უკუშედეგი
გამოიყო.
ჩვენ გვაქვს კიდე 5 წუთი და არ ვიცი ბოლომდე მოვისმენთ თუ არა, მაგრამ სუ პატარა ფრაგმენტი ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტის ამიდა მოვისმინო, აი პრემიერის, რომელიც ჩატარდა თბილისში აგვისტოს 5 დღის პრემიერის.
საერთოდ ალბათ ყველაფერი წინასწარ იყო დაგეგმილი და გათვლილი. ყოველ შემთხვევაში წესით და რიგით ასე უნდა ყოფილიყო. პრესკონფერენცია წითელი ხალიჩა, მოწვეული სტუმრები, ჰოლივუდის ვარსკვლავები, გლამური. თუმცა საბოლოო ჯამში ყველა წინასწარ დაგეგმილმა საათმა მინიმუმ საათნახევრით გადაიწია, გადმოიწია. აი მაგალითად ფილმის ჩვენება ჯერ 5:30-ზე იყო დაგეგმილი, შემდეგ 6-ზე. ბოლოს კინოთეატრ რუსთაველის დიდი და მცირე დარბაზის ეკრანები დაახლოებით 7 საათისათვის დაენთო, რადგან მოწვეული სტუმრების მნიშვნელოვანი ნაწილი ბარემა ქუთქვათ მათი რიცხვი 840 შეადგენდა, მაგალითად 7:30-ზე ჯერ კიდევ დაიარებოდა წითელ ხალიჩაზე. მართალია საკმაოდ უხერხულისული, თუმცა პომპეზური, მაგრამ უმეტესად შავ ფერებში გადაწყვეტილი სამოსით. იყო აქა იქ ალი წითელი, ან ატმისფერი, ზოგან კრემისფერიც, ზურმუხტისფერიც. სულ ცოტა ხნით მივატოვოთ წითელი ხალიჩა და პრესკონფერენციაზე სასტუმრო რედისონში გადავინაცვლოთ, რომლის მთავარი გმირები ფილმში საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის როლის შემსრულებელი, წარმოშობით კუბელი, ჰოლივუდის ცნობილი ვარსკვლავი ენდი გარსია და ფილმის რეჟისორი, წარმოშობით ფინელი, ასე თქვათ ზედმეტად ხალისიანი და ენერგიული რენი ჰარლინი იყო. პირველი სიტყვა შესაბამისად მას ერგო: მოხარული ვარ, რომ ჩემს მეორე სამშობლოში დავბრუნდი. ამ სიტყვებით გახსნა რენი ჰარლინმა პრესკონფერენცია. მოდით მოვისმინოთ, როგორ დაიწყო მან ფილმზე მუშაობა. და აქ ერთი შენიშნოთ. მისი სიტყვების თარგმნისას ჩვენ საქართველოს პრეზიდენტს მოვიხსენიებთ მხოლოდ და მხოლოდ სახელით მიშა, რადგან რენი ჰარლინი მას პრეს კონფერენციის მსვლელობისას სწორედ ასე მოიხსენიებს.
I came to Georgia 2 years ago. I had read the news.
საქართველოში 2 წლის წინ ჩამოვედი, გავეცანი ინფორმაციას, გამოვიკითხე რა ხდებოდა, დავიწყე ხალხთან საუბარი. ველაპარაკე ჟურნალისტებს, პოლიტიკოსებს, დევნილებს, შემდეგ წავიკითხე გაეროს, ევროკავშირისა და Human Rights Watch-ის ანგარიშები, რათა გამეგო რეალურად რასთან მქონდა საქმე. შევხვდი მიშას, მე მინდოდა ყველაფერი მცოდნოდა.
ფილმის გადაღება ჰოლივუდელმა რეჟისორმა აგვისტოს ომის დასრულებიდან ზუსტად 1 წლის თავზე დაიწყო. როდესაც გორის დატოვების სცენას ვიღებდით, არ გჭირდებოდა ხალხისთვის მიგვეთითებინა, რა და როგორ გაეკეთებინა. კივილი იმდენად ახალი იყო, რომ მისი ხელოვნურად გაცოცხლება არ დაგჭირდა. ისენებს რენი ჰარლინი.
ეს სიუჟეტი იმიტომ გაუშვი, რომ უბრალოდ გაიხსენოს რადიო მსმენელმა, ასე კი როგორ რას
ეიფორია
ქვეყანაში და მიშას შეხვდი, სად არის ახლა ეს რეჟისორი, არავინ არიცის და მაშინ რამის ეროვნულ მერად გამოაცხადეთ. რამდენი ხანი გავიდა, სულ 5 წელი გავიდა მას შემდეგ, მაგრამ რამდენი რამე შეიცვალა ქვეყანაში. რა შეიძლება დავასკვნოთ ამ ყველაფრისგან? რაცა ხვალ არ გამეორდეს, კარგი, თავი დავანებოთ ხელისუფლებას, მე საზოგადოებაზე ვლაპარაკობ, კიდევ გვაქვს ცოტნახევარი.
ძალიან რთული კითხვა არის ის, რომ იგივე არ განმეორდეს, ხო რასაკვირველია ისევ და ისევ ის, რომ სწორად შევაფასოთ, გავაანალიზოთ და
დავეჭვდეთ, რომ ხომ ჩვენს მანიპულაციას ხო არ ეცება ვინმე.
რასაკვირველია, ყოველთვის ამით დავეჭვდეთ ნებისმიერ მომენტში. ყოველთვის გვახსოვდეს, რომ არ არსებობს ერთადერთი ჭეშმარიტება, შეიძლება განსხვავებული აზრიც არსებობდეს. მაგრამ თუ მხოლოდ ხელისუფლებაზე ვილაპარაკებთ, ძალიან იჭვიმეპარება, რომ იგივე გაიგონ, იმიტომ რომ რასაც ვუყურებ მე დღევანდელი ხელისუფლება, პრაქტიკულად იგივე შეცდომებს უშვებს, რასაც წინა ხელისუფლება. ნებისმიერ ხელისუფალს საქართველოში ჯერ ისევ ვერ მივედით იქამდე, რომ ყოველთვის ფიქრობს, რომ ის სამუდამოდ არის და ის ყოველთვის იმ ადგილზე იქნება, სადაც არის. ამიტომ ასეთ დროს ძალიან ძნელია ფიქრობდა იმაზე, რომ ნებისმიერი შეცდომა შეიძლება წინ დაგხვდეს. რა შეეხება თვითონ ამ ფილმს, რისთვის შეიქმნა, რატომ შეიქმნა, ალბათ მარტივია, ხო ვერაფერს ორიგინალურს ვერ ვიტყვი, რასაკვირველია, ეს ჭირდებოდა ქვეყანას, მის ხელისუფლებასაც, საზოგადოებასაც ალბათ, მაგრამ ამან ვერ იმუშავა, იმიტომ რომ
ვერ იმუშავა და დაკვეთა იყო პოლიტიკური დაკვეთა.
რასაკვირველია, იმიტომ რომ ეს იყო პოლიტიკური დაკვეთა და ამას ჰქონდა ესეთი კონკრეტული მიზანი, რაც რის პირობებშიც ნამდვილი ხელოვნება არ იქნება. ის არის ყოველთვის ყალბი, არადამაჯერებელი, ბუტაფორიული, აი ბუტაფორიული იყო არა მხოლოდ ფილმი, არამედ ის პრემიერაც, რომელიც მოაწყვეს და არ ვიცი რა შეიძლება კიდევ რომ თქვა.
კეთილი, ან ჩვენ მაინც უნდა იმედი ვიქონიოთ, რომ ჩვენს მანიპულაციას ვერავინ ვერ შეძლებს და მითუმეტეს ვერ გამოიყენებს ომს იმისათვის, რომ ჩვენი მანიპულაცია მოახდინოს, ჩვენი გრძნობების მანიპულაცია პირველ რიგში და ჩვენი ღირსების. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ნინია კაკაბაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ საუბრობდით აგვისტოს მოვლენებზე. დღეს მთელი გადაცემა მიუძღვნით ამ თემას და ეს ბუნებრივია. ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი. თავისუფლების 1 საათი სრულდება. მე გემშვიდობებით ორ შაბათამდე. კარგად გზამდებოდეთ, ნახვამდის.
თქვენ განმეორებით მოისმენთ რადიო თავისუფლების საავტორო გადაცემა 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Confusion is nothing new. Fly.
unwind. If you're not